40% ir noziedot Ukrainas atbalstam, 31% ir novirzīts dzīvnieku patversmēm un 11% trūcīgiem senioriem. Savukārt smagi slimiem bērniem ir noziedot nepilnu 20% no kopējās depozītu maksas iedotās. Ukrainas atbalsta pamatā tā ir humanitārā palīdzība, kas ir nonākusi Ukrainā, kā arī Latvijā dzīvošiem Ukrainas bērniem. Trūcīgajiem senioriem ir, piemēram, apmaksājot ārstniecību, medikamentus, izmeklējums pie dažādām saslimšanām, nu, un arī tādas praktiskas palīdzības, kā, piemēram, pārtikas malks vai brikešu iegāde aprūpe mājās, zobārstniecība un citas. Piedzīvotāji rūpes sasniegušas 174 smagi slimos bērnus no šiem bezaziedotiem līdzekļiem nodrošināts ārstnieciskās masāžas, rekapitulācijas kursi, dažādas terapijas, nodarbības un arī palīga līdzekļi. Tāpat arī palīdzība tiks sniegta dzīvniekiem, dzīvnieku patversmēm, nodrošināta pārtika, veterinārā palīdzība, medikamenti un arī vakcinācija dzīvniekiem. Mēs noteikti šo iniciatīvu turpināsim un redzam, ka iedzīvotāju atsaucība kopumā ir augusi, jo no gada uz gadu summa jau ir krietni lielāka. Tā kā mēs noteikti aicinātu iedzīvotājus izmantot šo te pakalpojumu šādā veidā arī palīdzot līdz cilvēkiem.